aktuelt i byen.
Vindere og tabere i et moderne samfund er overskriften på et foredrag, der finder sted torsdag den 6. oktober. Ja, velkommen til dig, Ole Thyssen.
Tak.
Du er doktorfil og professor, og det er dig, der skal holde foredraget. Jeg vil først spørge dig om, hvad er et moderne samfund egentlig? Alle samfund har vel været moderne på et eller andet tidspunkt, så hvad kendetegner vores samfund?
Det, som kendetegner vores samfund, det er, at vi ikke har måske sådan et middelalderligt hierarki, hvor du har kongen og præsterne og adelen og bønderne og håndværkere, men du har et samfund, hvor der er bevægelighed på den måde, at alle mennesker har en karriere, alle mennesker stilles frit og kan så uddanne sig og udvikle sig til hvad de vil. Og det sker så inden for en lang række forskellige løbebaner, kalder man det, altså områder, hvor man kan gøre karriere. Og der er så en lang række forskellige baner, og der kan man så vælge. Så det vil sige, at man er ikke bundet til sin stand, man er ikke bundet til et bestemt familiemønster, man kan vælge selv.
Det hedder liberalisme, gør det ikke?
Nej, det gør det ikke, fordi liberalisme er en enkelt variant, hvor man kan sige, hvor det er det økonomiske felt, som er det helt afgørende, og hvor det er menneskets arbejde, som er afgørende. Altså det økonomiske arbejde, der er andre baner.
Ja, men man kan også opfatte begrebet liberalisme som noget, der har flere dimensioner, også end politisk. Altså individ blev sat fri for første gang, efter de feudale bånd blev overvundet.
Jo, man kan sige, at det er liberalisme på den måde, at vi i moderne samfund har en lang række markeder og en lang række områder, der har sådan en udbuds-efterspørgsel-karakter. Og det gælder jo ikke kun vores arbejdsmarked, og det gælder ikke kun vores økonomiske marked, det gælder også politikken. Også der er der jo konkurrence og kamp, det har vi lige set i valgkampen. Det gælder også erotisk, også der kæmper man jo om partner, det gælder med masse medier, og det gælder med opdrag. På alle områder er der kamp og krig og konkurrence.
Det her moderne samfund, det indeholder sig noget økonomisk og noget teknologisk og måske også noget kulturelt.
Det er noget videnskabeligt, noget økonomisk, noget politisk, noget pædagogisk, noget intimt, noget æstetisk. Det er en lang række forskellige områder, og disse områder har så sige hver deres enart, og man kan så vælge, hvad man mest er til. Er man mest til penge? Er det det vigtigste? Eller er man mest til familie? Er det det vigtigste? Elsker man magt og politik, så investerer man sig selv der. Så der er valgmuligheder på alle hylder.
Og så tales det jo meget om økonomisk vækst i den her tid. Og det har vel også noget at gøre med det, som vi skal tale om nu.
Ja og nej, altså fordi økonomien er jo kun et enkelt felt, ikke? Og det er klart, at økonomien er vigtig, fordi næsten alle aktiviteter kræver penge af en art, så uden penge, der går det ikke. Men det er jo ikke pengene, der bestemmer, hvordan videnskaben skal udvikle sig. Det er ikke pengene, der bestemmer, hvordan kulturen skal udvikle sig. Det gør kulturen selv, eller videnskaben selv.
Nå, der skal vel også være lidt penge i det, og lidt marked i det,
jo,
for at det kan...
Jo, men altså, markedet for videnskab, for eksempel, det handler jo ikke om penge. Altså, man er ikke en bedre eller dårligere forsker, hvis man har mange penge. Forskning handler om, at man udvikler teorier, og kaster dem ud på markedet, på det videnskabelige marked, og får dem anerkendt eller ikke anerkendt af sine kollegaer. Og det er jo ikke noget, der styres økonomisk.
Så noget andet. Er der en krise indbygget i det moderne samfund, økonomisk og menneskeligt eventuelt?
Der er krise på den måde, at alle de forskellige felter er områder, hvor mennesker konkurrerer. Og der, hvor der er konkurrence, der er vinder og tabere. Og det vil sige, at selvom Danmark roser sig af at være et af de mest lige samfund i verden, så er vi jo også et samfund, der på alle baner, på alle løbebaner, skaber ulighed. Fordi vi indbygger til konkurrence, og en konkurrence må have en vinder og en taber, fordi ellers er der ikke nogen konkurrence. Hvis det er som i det her gammeldags fiskedam, hvor alle bliver vinder, og alle får en gevinst, og alle går for en første præmie, så er det samme som, at der ikke er konkurrence. Så er der kun omsorg og hygge, og det er fint nok, men så er der ikke konkurrence. Og så kan man vælge, om man vil sige, at konkurrence er godt eller skidt. Og der har jeg valgt at mene, at konkurrence er godt, på den måde, at det, så at sige, det får energier frem, det får aktiviteter frem, som ellers ville have slumret og bare den være forblivet ugjorte.
Kunne man da ikke forestille, at den der konkurrence kun har en, for en historisk forbigående gyldighed, og så har den gjort sin gavn, og så kunne den eventuelt blive destruktiv på et vist stadie?
Man kan sagtens forestille det destruktiv konkurrence. Altså, jeg kender der for eksempel sygehuse, også, hvor læger konkurrerer så vildt med hinanden, ikke? At deres afdelinger næsten lægges øde. Så jo, der kan sagtens være destruktiv konkurrence. Mm-hmm. Også en krig er jo en konkurrence mellem stater, og også det, at der er masser af ødelæggelse.
Er krig ikke bare et udtryk for den økonomiske konkurrence med andre midler?
Jo, jeg tror ikke, at man kan reducere krig til et eneste altså, logik. Det er jo kun økonomien, det handler om. Der er også politiske, der er også militære, der er også mange, mange andre faktorer ind i spillet. Jeg tror ikke, at man skal prøve på at forklare sådan et forløb ved henvise til et eneste domæne. Altså for eksempel økonomien.
Du er også filosof, så vidt jeg ved, er du ikke?
Jo.
Har du ikke nogen gang tænkt over, hvor den der konkurrence egentlig kommer fra? Altså, hvornår er den opstået, og hvem har egentlig valgt den og besluttet den?
Det er jo altså ligesom så mange andre ting, sproget og familien, det er ikke noget, man har valgt. Altså, man kan jo ikke forestille sig, at mennesker engang i en god holdtid valgte at sige, vi må nok hellere få et sprog, fordi det er vældig praktisk. Når man starter med at ville udvikle et sprog, så har man allerede et sprog. På samme måde, familien er jo ikke opfundet. Det er ikke sådan, at mennesker har sagt, det ville skulle være smart med en familie. Familien er opstået af sig selv, og det er konkurrencen vel også. Men konkurrencen handler om, at der er kamp om knappe ressourcer. At der er kamp om anerkendelse. At der er kamp om mad, for eksempel. Og det vil sige, at konkurrence kan gælde, så at sige, det helt basale selve det at overleve. Men det kan også gælde anerkendelse. Og mennesker vil gerne anerkendes. Mennesker vil gerne anerkendes for det, sådan at det billede, de har af sig selv, og det billede, som andre har af dem, at det faktisk stemmer overens. Og så kampen om anerkendelse er jo en meget, meget vigtig kamp. Og også det, at der vinder og taber. Ikke nødvendigvis på den måde, at det handler om overlevelse. Og det vil sige, hvis en videnskabsmand gerne vil anerkendes for at være knalddygtig inden for sit fag, så er det jo ikke liv og død. Og på samme måde, hvis en politiker ikke bliver valgt til et folketingsvalg, så er det jo ikke det samme, som at vedkommende bliver slået ihjel. Så altså, det er måske symbol for konkurrencer, der omfatter en del af en selv, og måske den vigtigste del af en selv, men som altså ikke nødvendigvis gælder liv og død.
Hvis vi skal se historisk på det, er konkurrencen så noget biologisk, eller er det bare en samfundsmæssig konstruktion?
Nej, der findes jo også konkurrence i dyreriget. Der findes også hjorte, der kæmper om ulderne. Så konkurrence er vel en måde at teste overlevelsesdygtighed på. Så altså, når en stat overlever, hvis den er i stand til at hævde sig blandt andre stater, og hvis ikke den kan det, så går den til grunden. Så altså, konkurrence er også en test på, om man er fit for fight.
Du siger altså, at det er noget biologisk?
Jeg siger, at ikke alle, men der er en lang række dyrearter, hvor der også er en massiv konkurrence om mad og om partner.
Vi skal også så tale om vinder og tabere i det moderne samfund. Ja. Hvem er vinderne egentlig, og hvem er taberne?
Jamen, jeg har jo sammen med Henrik Dahl skrevet en bog, der hedder Krigeren og Borgeren og Taberen. Og der prøver vi at forholde os til måske forskellige måder at deltage i konkurrencen på. Og der er krigeren jo kendetegnet ved, at han går ind i kampen for at vinde. Det vil sige, det handler ikke bare om at deltage, det handler simpelthen om at vinde. Og der er krigeren parat til at investere sig selv fuldt og helt. Det vil sige, det handler om målet og dåden og princippet. Det må gerne gøre ondt, fordi vinderen har sådan en lidt for som at sige, besatte. Det handler om alt eller intet. Så det er sådan en særlig holdning, hvor med man går ind i kampen. Og man kan godt tabe, men skal man tabe med ære. Jeg tror, det var håndboldspilleren Anja Andersen, der engang sagde til sit hold, at I må gerne tabe, men der skal være blod i skoene. Det vil sige, kæmpe for alt, hvad I har. Kæmpe for det. Og hvis I så taber, så skal I dog kunne sige til jer selv, at vi gjorde virkelig, hvad vi kunne. Borgeren har sådan en mere pragmatisk tilgang. Han afvejer forskellige hensyn. Jo, man skal selvfølgelig kæmpe, men altså, så heller ikke mere, for der er også andre ting. Man skal også have sin familie. Og det handler ikke bare om, at man risikerer alt for meget, fordi man skal jo spille safe. Så det handler mere om flid. Så mens krigeren går efter gevinsten og døden, så går borgeren efter den sikre indsats og balanceringen af mange hensyn. Og taberen, jamen, han er kendetegnet ved, at han egentlig gerne vil gå ind i han vil gerne have gevinsten, men han overgår ikke rigtig kampen. Og det vil sige, at han går ikke rigtig ind, han giver sig ikke hele hjertet, men har altid undskyldninger og synes, at det er synd for ham at klare sig ikke. Han er en af de svage, og som en af de svage synes han, at han skal have hjælp og støtte og omsorg, skønt han altså ikke har bidraget. Så det er sådan set forskellige måder at håndtere de uundgåelige kampe, som alle mennesker i moderne samfund bliver engageret i, fordi vores plads ikke er givet på forhånd.
Og det er sådan en orden, der ikke rigtig kan ændres. Det er bare kamp hele vejen igennem.
Vi indgår i kampe, og kampe gælder måske de symbolske værdier, som hvert eneste område gælder. For nogle kampe gælder om penge, andre gælder der om en plads i Folketinget, andre kampe kæmper om en karriere inden for videnskaben eller kunsten eller massemedierne. Der er mange forskellige kampe, og der er det jo sådan, at der har vi et hierarki. Og det vil sige, at vi har et hierarki fra den absolute top, hvem er den rigeste mand, hvem er den dygtigste fodboldspiller, og så helt ned til det laveste. Og på det punkt, der kan en vælge finde sin plads. Det kan godt være, at jeg ikke bliver en stor mand i New York, men jeg bliver dog en stor mand i Køge, eller hvor du er henne. Altså, det vil sige, at man finder sin plads afhængig af, altså, hvor meget talent og flid man er parat til at investere. Og så er der selvfølgelig også, man siger, der er nogen, der har meget, nogen, der har lidt, og så er nogen, der har slet ingenting. Der er folk, der har en stor villa på Strandvejen, der er folk, der har et hus i Husum, og så er der dem, der er hjemløse. Og det er så forskellige positioner, som man så må se at komme til ret med. Og disse forskellige måder at indrette sig på, har været i næsten alle samfund. Altså, der har været fattige i næsten alle samfund. Og hvad har man så gjort ved dem? Ja, nogle gange har man givet dem almisser, det gjorde man i middelalderen, i øjeblikket giver man dem velfærd. Så altså, man håndterer disse forskellige typer på forskellige måder.
Hvis vi nu taler om den der økonomiske konkurrencekamp, som landet erhvervslivet er bygget på,
ja.
Er der så ikke et forhold mellem den der konkurrence og så de menneskelige relationer? Altså, man kan jo måske vinde alt på det økonomiske plan og samtidig miste alt på det menneskelige. Måske er der endda et omvendt proportionalt forhold, eksistenskampen og konkurrencen skaber en angst og en isolering mellem mennesker.
Det kan være alle områder. I samme måde, man kan tabe, så kan man også tabe sig selv. Ikke? Hvis det er sådan, at jeg vil give alt for at vinde en bestemt partner, hvis det nu er yderst, jeg virkelig brænder for, ikke? Og yderst siger nej, du var ikke, jeg vil hellere have en anden, ikke? Så kan jeg godt opleve, at jeg taber alt. Jeg kan jo ikke tænke yderst til at elske mig. Jeg må sådan set være elskværdig, værdig at elske, men jeg må også ligesom falde i yderst smag. Hvis ikke jeg gør det, så kan jeg godt opleve, at jeg taber alt. Så uanset, altså alle mennesker, der investerer sig selv, kan risikere, at det taber alt. Og det, man taber i moderne samfund, er normalt ikke livet. Altså, man taber måske, man taber en kamp, man taber en karriere, man taber en partner, men det er ikke livet, man taber. Og så må man så affinde sig med på en eller anden måde, at se på hvilken måde skal jeg så leve videre, efter at jeg er tabt. Hvis man har en konkurrence om en position som cellist ved et orkester, ikke? Så er der 17, der kommer frem, og de spiller og får en jury, og en vinder, og de andre får ikke noget. Og hvad skal de så gøre? Så det er en indstillelse på, at man i nogle kampe bliver taber, og i nogle kampe bliver vinder. Og i mange kampe bliver taber. Det er også en uomgængelig erfaring, som vi må lære at komme til rette med. Altså ikke bare at blive gode vindere, det er ikke så svært, men også at blive gode tabere.
Hvorfor er det, at vi har en polarisering i den her tid?
Jamen vi har, i samme øjeblik, vi siger, vi har et markedssamfund, hvor der er markeder på alle områder. Både personligt, altså med hensyn til partner og med hensyn til politik og økonomi, så opstår der uundgåeligt polarisering. Og det siger, altså for at få plukket den rose, der hedder frihed, og dermed også dynamik, så er vi parat til at acceptere den torn, der hedder ulighed.
Her til sidst, ser du en løsning på det? Er der noget, vi kan gøre? Altså nu ser du jo nok ikke for dig et samfund uden tabere, hvor alle er vindere. Det vil sige, at nogle gange mener man, nogle gange taber, men kan det munde ud i, at alle alligevel til sidst får et overskud på bundlinjen, hvis det går rigtigt til?
Jamen altså, vi har jo et samfund, som hedder et velfærdssamfund, og det er baseret på, at der er en grundlæggende loyalitet eller solidaritet måske ligefrem over for de folk, der ikke kan klare sig selv. Og der er måske et moderne problem, det er jo, at velfærdssamfundet eller de svage er blevet en klub, hvor det er meget, meget nemt at melde sig ind, således at vi får flere og flere svage. Det vil sige flere og flere mennesker, der oplever, at hverdagens udfordringer er for tunge, til de kan klare den. De kan ikke klare sig op om morgenen og smage mad til deres børn og sende børnene afsted og hjælpe børnene med lektier og påtage deres arbejde. Og de får så lov til at opgive og overgå sig til den store pulje, som skal have omsorg og hjælp og støtte. Og der er det min holdning, at i forhold til den gruppe af svage, der skal vi selvfølgelig hjælpe dem, der er så sig genuint svage. Men det er blevet meget, meget nemmere efterhånden at melde sig ind i klubben. Og der findes næsten et sprog parat omkring det svage, så det bliver meget, meget nemt at gøre sig til svag. Og det kan ses som et økonomisk problem, at det er dyrt. Og det kan også ses som et menneskeligt problem, at stadig flere mennesker opgiver den form for at tage en ansvar for deres eget liv, som ligger i, at de påtager sig deres eget liv og påtager sig ansvaret for at være selvstændige. Og det betragter jeg som et grundlæggende problem i det moderne samfund.
Det lyder næsten som en kritik af den socialdemokratiske velfærdsmodel.
Det er det sandt også.
Ja, det kan jeg høre. Her til sidst igen, skal den der tankegang, du her har udledt, skal det opfattes som en legitimering og en udødeliggørelse af den borgerlige samfundsorden?
Nej, for der er egentlig ikke noget borgerligt i det. Altså, det borgerlige, det er først og fremmest det, som der fra John Locke har set på erhvervsarbejdet som det altafgørende, og det økonomiske marked som den centrale institution, mens staten jo er blevet en form for hjælpemiddel eller hjælpeorgan for erhvervslivet. Så altså, det her er mere et forsøg på at sige, at der er og har i alle samfund været konkurrence om at være mest tapper, at få den bedste partner, det største hus, at være rigest. Og så alle, undtagen måske de første familiesamfund, har været på den måde ulighedssamfund. Og det har bidraget også til at skabe et samfund, der på mange punkter er ret unikt. Jeg mener, at Danmark er selvfølgelig ikke perfekt, men det er dog, når man ser historisk på det, ganske tæt på at være bedre end så meget andet, vi kender historisk. Så konkurrencen, ja, har bidraget til at skabe et af de bedste samfund i verdenshistorien.
Det var Dr. Phil og professor Ole Thyssen, der fortalte om vinder og tabere i det moderne samfund. Og foredrag finder sted torsdag den 6. oktober kl. 19 i Palæfløjen, Roskilde Palæ, Stændertorvet 3 i Roskilde.